11 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan. Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Večiti drugi. Danas je 6. maj. Mnogi će slaviti Đurđevdan, hrišćanski praznik koji poštuju i mnogi nehrišćani. Ovaj praznik je u sebi sačuvao možda i najveći broj običaja i verovanja iz prehrišćanskog doba, sa magijskim značenjem obezbeđivanja zdravlja i uspeha. Beri će ti, kako se to narodski kaže. Jedan od njih je pravljenje đurđevdanskih venčića, koji su upleteni od prvih prolećnih trava i cvetova. Takav jedan radijski đurđevdanski venčić, upleten od delova našeg programa iz prethodne sedmice, za koje mislimo da bi bilo dobro da ih čujemo još jednom, poklanjamo vam u narednih 50-ak minuta. U Večitom drugom slušat ćete komentar Ivana Medenice na predstavu Naše nasilje i vaše nasilje Olivera Frljića. Razgovore sa Ivanom Neimarević, urednicom iz muzičke redakcije trećeg programa Radio Beograda povodom prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku, kao i više o novoj radioseriji Organic Life iz razgovora sa urednicom dramskog programa Vesnom Perić. Više o knjizi Sarajevska Hagada, čiji je dom Zemaljski muzej u Sarajevu, koji je bio tema emisije Riznica. Lauru Barnu, gošću Kluba 2, koja je govorila o manje poznatim detaljima iz života Veselina Čajkanovića. I odlomak reportaže iz emisije Govori da bih te video o jednoj maloj radnji u Beogradu koja se i dalje bavi popravkom kišobrana. Sa vama i ove subote, Sara Arsenović.
Box and the key that you found.
U tematskom dijelu Maske emisije Kulturni krugovi, koju možete slušati od ponedeljka do petka od 15 časova, u četvrtak bilo je reči o skandalu na festivalu Marulićevi dani u Splitu, kada je prekinuta predstava Naše nasilje i vaše nasilje Olivera Frljića. Šta se zapravo dogodilo? Slušamo Ivana Medenicu, profesora Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Protesti koji su dolazili od jedne, kako to oni kažu, udruge, dakle jednog udruženja građana koje se zove Hrast i koje se bori za tradicionalne hrišćanske i srodne vrednosti. Ne znamo tačno šta ih je uznemirilo, pošto niko od njih predstavu nije gledao, ali se zna kako u Frljićim predstavama uvek kruže legende. Da ima jedna scena u kojoj glumica iz vagine svoje vadi hrvatsku zastavu. E sad, da su se ti demonstranti iole raspitali, znali bi i da ih iole pozorište kao takvo interesuje, znali bi da šta god na to provokaciju čovek o njoj mislio, da u svakoj zemlji u kojoj ta predstava gostuje, dotična glumica iz iste vagine svoje vadi drugu zastavu, odnosno zastavu te domicilne zemlje. Dakle, da se to igralo u Srbiji, bila bi srpska zastava, u Nemačkoj je bila nemačka zastava ili zastava Evropske unije itd. Ali oni se naravno time nisu bavili. Onda su dobili, ta udruga je dobila podršku navijača, Torcide, Hajdukovih navijača. Mnogo ozbiljnija stvar je što je dobila podršku nadbiskupije katoličke crkve, te splitske nadbiskupije. Čak je bio zakazan i neko molitveno bdenje za spas duša onih koji valjda su pravili tu predstavu, ko zna možda i nas koji smo je gledali. I najproblematičnija u nizu napada, reakcija jeste zapravo bio postupak Ministarstva kulture, koja se blago ogradilo i reklo da ne treba ugrožavati nacionalna i verska osjećanja, a predstavnici Ministarstva za kulturu su učestvovali u svim etapama usvajanja programa, organizacije i finansiranja.
A kako je odreagovala splitska publika? Ivan Medenica.
Odjedanput je cela sala, mi smo posle rekonstruisali da jedna starija gospođa sama za sebe počela da pevuši čuvenu pesmu Arsena Dedića, kad bi svi ljudi na svijetu, o baš kao sva djeca na svijetu itd. Tu pesmu je prihvatila prvo jedna mlada žena ispred nje. Verujte, za 5 minuta cela sala bila na nogama i pevala je tu pesmu. I apsolutno se ništa više od ovih nacionalističkih hrvatskih pesama nije moglo čuti. Ovi demonstranti su bili potpuno, što bi rekli klinci, zblanuti, nisu znali gde se nalaze. I to je to nešto što je zaista čudo pozorište, što samo pozorište može. Znači, evo, ja sam i sad uznemiren kada tome pričam, a tad sam bukvalno bio u suzama, jer jednostavno za 5 minuta cela publika je rekla: ne, mi to ne želimo, mi vam to ne dozvoljavamo, mi hoćemo da gledamo ovu predstavu. I pritom je i način na koji je poruka poslata, krajnje spontan, bio vrlo kao da je izrežiran. Zato što i baš ta pesma, vrlo značajna, koliko su ti naši nacionalistički sukobi, mržnje, vrlo često iz neznanja, u ovom konkretnom slučaju iz nepoznavanja te predstave itd., koliko je to nije ponašanje primjereno ni deci.
Yes.
U seriji Mala scena Radio Beograda 2, dramska redakcija Radio Beograda se upustila u eksperiment i odlučila da snimi radio serijal. Slušaoci će tokom maja meseca svakog ponedeljka od 18 časova i 32 minuta biti u prilici da slušaju jednu epizodu serijala Organic Life. Sa nama u studiju je Vesna Perić, urednica dramskog programa. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan.
I najpre, da li možemo to da povežemo sa rastućom popularnošću televizijskih serija?
Tako je, svakako je taj format televizijskih serija postao primaran u posljednjih, recimo, 10 godina na našem medijskom nebu, ne toliko koliko na stranom, ali nekako smo i mi sada već kao konzumenti takvog sadržaja navikli da jednom nedeljno primamo neke novitete koje dolaze iz sfere serija. Na neki način ova ideja je proistekla i iz toga da privučemo publiku da iz nedelje u nedelju, naravno publika dramskog programa jeste verna, ali na ovaj način se čini mi se podiže taj neki suspens, podiže se neka vrsta njihove nestrpljivost u iščekivanju novih nastavaka, a sam format radio sitkom, odnosno komedije situacije je nešto što nam se učinilo da može da predstavlja veliki novitet i da privuče slušalce na jedan poseban način. Do sada nije praksa da premijere idu nedelja za nedeljom, dakle kada su premijere iz serije Mala scena, onda to nije svake nedelje, to je jednom u 2 meseca, ali mi smo sada spakovali svih ovih 5 premijera u maju svakog ponedeljka, a razmišljajući o temi, Vladimir Popović kao urednik serije i nas nekoliko pisaca i dramaturga koje smo pozvali sa strane, smo došli na jednostavnu ideju da taj fenomen napuštanja urbanog konteksta i načina života i odlazak na selo može da predstavlja izazov. Ali kada je nametnuto, onda dolazi do pokazivanja disfunkcionalnosti jedne porodice. Ovog puta je to u pitanju porodice Jakovljević.
A ko još potpisuje ovaj serijal?
5 autora je angažovano da se na neki način pozabavi svakim posebnim likom ove porodice. Svaka epizoda je, dakle, pisana od strane različitog pisa i dramaturga. Petar Mihajlović, Olga Dimitrijević, Nikola Fišeković, Miloš Ilić i Kristina Đuković su autori tekstova. I specifično da je svaka epizoda tako da je u fokusu narativa određen lik. U prvoj epizodi to je bio deda Božidar, a u drugoj epizodi koja je na programu sada nastupajućeg ponedeljka pod nazivom Magareće mleko, iz vizure Katarine, supruge Božidara juniora i Majine i Srboljuve mame, slušamo kako se ta disfunkcionalna porodica suočava s novim izazovima života na selu, a započinju biznis gajenja, odnosno imaju ideju da gaje magarce da bi proizvodili magareće mleko.
Vesna, hvala na ovom razgovoru. Radujemo se svakako da slušamo i ostale epizode radio serijala Organic Life svakog ponedeljka u maju od 18 časova i 32 minuta na talasima Radio Beograda 2.
Angel, Možda spava sa očima izvan svakog zla.
11. Beogradski festival poezije i knjige. Trgni se, poezija. Od 11. do 15. maja u Beogradu i Čačku. Pod sloganom Izvan svakog zla.
Izvan stvari, iluzija, izvan života.
Više informacija na Facebook stranici Treći trg i sajtu trećitrg.org.rs.
Izvan svakog zla.
Slušate večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. U nedelju u emisiji Riznica, koju slušamo i sutra od 14 časova, tema je bila Zemaljski muzej u Sarajevu, koji je posetila naša koleginica Meliha Pravdić. U razgovoru sa direktorom Mirsadom Sijarićem saznajemo više o sudbini knjige Sarajevska Hagada, koja je preživela inkviziciju, prvi i drugi svetski rat, a potom i ratove u Bosni. Do danas ostaje jedan od najvažnijih istorijskih dokumenata Bosne i Hercegovine. Njen dom je upravo Zemaljski muzej. Zašto je Sarajevska Hagada važna i dalje privlačna posetiocima? Slušamo Mirsada Sijarića.
Sarajevska Hagada je tu neki magnet za stvaranje tih priča i tih čudnih situacija. Najpoznatija je ta da su tokom okupacije u Drugom svjetskom ratu njemačke trupe, zapravo odmah na samom početku njemačke trupe, to jest njemački oficiri, došli u Zemaljski muzej kako bi uzeli knjigu. Pretpostavljamo da je ona trebala da bude jedan od eksponata onog čuvenog muzeja koji je bio u pripremi, koji su nacisti htjeli da oforme, da bi u njemu kao prošlu historijsku činjenicu prikazali jevrije i jevrijsku kulturu. Tada je knjiga spašena zahvaljujući intervenciji tadašnjeg direktora i Joze Petrovića i Kustosa Deruća Korkuta, koji su, tako priča kaže, njemačkim oficirima koji su došli po knjigu rekli da je par sati prije bio neki drugi njemački oficir koga oni naravno nisu smjeli da pitaju za ime i prezme, jel? Čin i tako dalje, i da je već odnio tu knjigu, a ona je se nalazila sve vrijeme za tog razgovora zapravo u torbi direktora tadašnjeg. Tako da je knjiga navodno sačuvana u jednoj džami tokom Drugog svjetskog rata u blizu Sarajeva. Poslije toga je bio jedan pokušaj krađe u 50-im, to je spriječeno od ondašnjih uposlenika i naredni, malo dramatičniji slučaj je bio 92. godine tokom početka opsade Sarajeva, kada se muzej zapravo sam našao na prvoj borbenoj liniji i bio je izložen teškom granatiranju, postala opasnost požara, poplave, svega što se moglo desiti. I tada je ta knjiga zajedno sa još nekim najvrednijim eksponatima premještena jedan kilometar dalje odavde u SEF Narodne banke, jer tamo navodno bilo malo sigurnije nego što je bilo u samom muzeju. Ono što jeste činjenica je da ta knjiga i dan danas privlači ogromnu pažnju i stručnjaka koji se bave srednjovjekovnom umjetnošću, pogotovo pisanom, znači ekspertima za hebrejske rukopise i slično, ali inače šire javnosti zbog svih tih priča koji nju prate, zbog njene realne važnosti za historiju umjetnosti i za jevrejski narod.
Time.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Večiti drugi. Gošće emisije Klub 2 bila je književnica Laura Barna. 9. aprila navršilo se 136 godina od rođenja Veselina Čajkanovića, istoričara religije i profesora Univerziteta u Beogradu. Laura je svoju knjigu Plat klavira posvetila najvećim dijelom rasvetljavanju pojedinih momenata iz života uglednog naučnika koji je govorio čak 20 jezika. Više o nepravdi na Univerzitetu u Beogradu koja je zadesila Veselina Čajkanovića nam govori Laura Barna.
Koliko je to bilo bolno i potresno za Veselina Čajkanovića, za jednog tako čestitog čoveka koji je ceo svoj život posvetio istražujući mitologiju, religiju, kulturu, običaje, folklor i arheologiju i lingvistiku, filologiju ovog naroda. Znači, čovek je jedan od retkih ljudi koji je od malobranih zapravo, koji je u stvari utro put bilo koje nauci u Srpskoj, u Srbiji. Znači, jedan od osnivača nauke istorije religije bio je Veselin Čajkanović. Ta odluka je bila do te mere bolna za njega i za njegovu porodicu. Moram samo da kažem da je njegova porodica su bili zapravo jedan organizam koji je bio nerazdvojan od početka do kraja. Kolja Čajkanović, simultani prevodilac, ja sa 7 jezika i to je bilo ravnopravno koristio, znači tih 7 jezika i mogo je obostrano da ih prevodi, toliko je bilo, ali to je verovatno nasledno od svoga oca. Marija Čajkanović i Ruža Čajkanović, dakle jedan organizam. Posle te sramne presude, njih četvoro su ostali bez prinadležnosti Veselina Čajkanovića sa fakulteta, oduzeta su mu sva građanska prava, pravo, biračko pravo takođe, i bili su prinuđeni da bi preživjeli da prodaju čak i stvari iz svog domaćinstva i, što je najgore, čak i knjige iz njihove biblioteke.
I walk. this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one who walks up my shadows. Only one who walks beside me. My shadow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone
slušate Radio Beograd 2, emisiju Večiti drugi. U okviru emisije Govori da bih te video u utorak od 17 časova emitovana je dokumentarna reportaža o radnici u Beogradu koja se i dalje bavi popravkom kišobrana. Vlasnica i majstor radnje Tatjana Živković govorila je kako i šta danas radi, a kako se radilo nekada, šta je dobar kišobran i ima li ih uopšte danas. Slušamo deo ove reportaže.
Trenutno u ruci imam jedan knirpsov kišobran kome ima više od 40 godina. Nije on puno pokvaren, samo treba da mu nađem delove, jel te? Ali su to čelične žice i to je ono što je nekad rađeno da može da izdrži i najjači vetar. Šta je potrebno za njegovu popravku? Pa ništa naročito, da imate žicu odgovarajuću za njega. Znači, čekić, klješta, ekseri, nema tu neke filozofije. Tako da, valjda ćemo. A ovo mi se baš mušterija svidela, jedan dekica, i toliko mi je bio simpatičan da obično ovako nešto i ne primam. Ali on mi je bio baš simpatičan. I sad ako mu ne uradim, ja ću sebe da krivim za to. Biće mi baš krivo. Polomit će mi se ovaj. Pregledam, sumiram.
Mamurni še lutaju ko ljudi jutarnji u ulici. Kisnemo život dug je dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran. Kisnemo ko život dug je dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran.
Danas od 18:30 nastavlja se sezona radijskih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku. Na repertoaru je Cyrano de Bergerac Franka Alfana. Prenos uređuju urednice iz muzičke redakcije trećeg programa Radio Beograda Ksenija Stevanović i Ivana Neimarević, koja je danas sa nama u studiju. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan.
Pa mislila sam da bi bilo lepo da za početak se podsjetimo sižea ove opere.
Pa da, to je, opera je zasnovana na čuvenom romanu, istoimenom romanu Cyrano de Bergerac, Edmona de Rostana, i verovatno je ta priča poznata većini vaših slušalaca. Dakle, u pitanju je jedan maestralni mačevalac, veliki pesnik velikog srca, Cyrano de Bergerac, koji, nažalost, ima jako veliki nos i zbog toga se on ne usuđuje da iskaže svoju ljubav Roksani, ženi koja ga je osvojila, i stoga odlučuje da pomogne mladom i zgodnom Kristijanu, koji je takođe zaljubljen u ovu lepu mladu devojku, kako bi on, koji je neuk i nevešt kada su reči u pitanju, kako bi on uspeo da osvoji njeno srce, pored, dakle, svog lepog izgleda, da pokaže da ima i lepu dušu, odnosno veliko srce, i on naravno u tome uspeva. Međutim, mladi Kristijan gine i narednih 15 godina Roksana provodi, da kažem, tugujući za osobom za koju misli da je umrla, zapravo ne znajući da je Cyrano sve vreme pored nje, i tek na, da kažem, Cyranove samrti zapravo ona shvata da je predmet njene ljubavi bio zapravo pored nje čitav njen život.
A ko su glumci, ako diriguje operom koju ćemo slušati?
Pa interesantno je da u ovoj operi u naslovnoj ulozi ćemo slušati Roberta Alanju. Ono što je interesantno je da je ovaj pevač, ovaj tenor, zapravo najveći promoter ovog dela. Treba reći da opera Cyrano de Bergerac Franka Alfana se ne izvodi tako često, tačnije veoma se retko izvodi, i ovo je prvi put da ćemo je prenositi iz Metropolitan opere, a Roberta Alanja je počeo 2003. da je peva i od tada se trudi da ovo delo postavi na što više operskih scena na kojima i sam nastup. Tako da će on biti, naravno, u glavnoj ulozi, a pored njega ćemo kao Roksanu slušati Jennifer Rowley. To je do sada nama nepoznata pevačica, dakle, mlada sopraniskinja, koja se prvi put pojavljuje u direktnim prenosima, dok će orkestrom dirigovati Marco Armiliato.
I možda za kraj još da pitamo, šta ćemo moći da slušamo u toku pauza?
Čućemo upravo intervju kraći sa Robertom Alanjom, kao i sa rediteljem Ivanom Vukovićem, koji je reditelj dramskog komada Cyrano de Bergerac, postavke u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Ivana, hvala na ovom razgovoru. Da ponovimo, od 18 časova i 30 minuta, opera Cyrano de Bergerac Franka Alfana na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je bilo sve za današnju emisiju Večiti drugi. Sa vama su i ove subote bili ton majstor Ognjen Škrbović, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka Verica Gajević, urednica emisije Snežana Bićanin. Moje ime je Sara Arsenović, pozivamo vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2.